Наколькі якасна новымі з'яўляюцца сённяшнія непаразуменні паміж Мінскам і Масквой, а таксама як далёка могуць зайсці нашы краіны ў адстойванні сваіх інтарэсаў, мы сёння і пагаворым з маім госцем у студыі. Гэта каардынатар праграмы «Знешняя палітыка Беларусі» экспертнай ініцыятывы «Мінскі дыялог» Дзяніс Мільянцоў. Добрый день, Денис.
Добрый день,
Денис. Я вот починаю блытаться, ранее звычайно просто так казал. Политолог Денис Мильянцов, а тут координатор и так далее.
Треба перепридумывать нечто, згодно, незгодно. У меня у самого заплетаются.
Тем не менее, я вот, мы, коли разважали с тобой и в попередних программах на тему белорусско-российских отношений, такое уже, можно сказать, распрацеванное стандартное пытание. І на сёння я таксама вырашыў пачаць менавіта з яго. Вось непаразуменні, якія існуюць на сённяшні дзень паміж афіцыйным Мінскам і Масквой, Крамлём, кіраўніцтвам Расіі. Наколькі гэта якасна новае непаразуменні? Таму што мы, я звык чуць ад экспертаў, што нічога ў нашых узаемаадносінах новага няма, ўсё паўтараецца. Гэтым разам паўтараецца ці не?
Ну, тут же, як завжди, ну, конечно, повторяется, але не у тих деталях, у яких те ж самые конфлікти відбувалися раней. Повторяется чому? Тому що ті проблеми євразійської інтеграції, ці там більш специфічні білорусько-російської інтеграції, які існували раніше, вони і залишилися. Гэта што? Гэта роўнадаходныя кошты на энерганосьбіты, гэта фактычна от, пабудова гэтага адзінага рынка нафтагазавага, чаго дамагаецца Беларусь, каб было прасцей нашым вытворцам, і чаго ўнікае, спрабуе неяк пазбегнуць, адцягнуць, адкласці Расійская Федэрацыя. І вось усе непаразуменні з гэтага, але гэта такія практычныя рэчы. А ёсць яшчэ рэчы такого больш, скажам так, высокага парадку. Калі казаць увогуле пра беларуска-расійскую інтэграцыю, що вона пачалася, навошта яна, то па вялікім рахунку гэта такі абмен вайскова-палітычнай, геапалітычнай лаяльнасці, саюзніцтва Беларусі з Расіяй на нейкія эканамічныя субсідыі. То бок у Беларусі бачыцца гэтае саюзніцтва як ось такі эквівалентны абмен. Мы вам прадастаўляем там супрацьпаветраную оборону, территорию для того, как оборонять центральный регион России от неких явных, уявных ворогов. А вы нам фактично за это вносите некую оплату про субсидии нафты, газа, доступа на рынок и так далее. То бок, вот такий некий пакт. І увесь час Расія неяк спрабуе гэты пакт паставіць пад пытанне. От, я зноў-такі паўтараю кожны раз, што памятаеце, калі Пуцін у першы раз сказаў «катлеты аддзельна, мухі аддзельна», гэта якраз пра гэта было, што давайце вы будзеце заставацца вайсковым саюзнікам, але ўсе астатнія нашы адносіны будуць пастаўленыя на рынкавыя рэйкі. Натуральна, што Беларусі не цікавіць такі варыянт, таму што мы ўспрымаем, Беларусь афіцыйны Мінску ўспрымае вось тыя субсідыі і дывідэнды не як нейкую там братнюю дапамогу, а як аплату нашых паслуг. У Москве гэта бачыцца інакш. Адпаведна, ось у сувязі
з гэтым чынам, я нахожу, што мы вот вайсковыя саюзнікі за просто так, а ўсё астатняе за грошы.
Ну, мы ж браты. Тому от тут за просто так оборона, там союзництво, дотримання знешньополітичної російської лінії, а все остатнє нібито у нас уже за там рублі, доляри, білоруські рублі і так далі. Ну, натурально, це не може ні викликати ніякого там супротиву, ніяких питань з боку білоруського. Ну, погодись.
Ну, сапраўды, калі не улічыць того, що у принципі та А чаго от мы ж нейтральная краіна, ну ці імкнемся там да нейтралітэту, але
ну Беларусь не нейтральная краіна.
Ну імкнецца да нейтралітэту, прапісана ну, так у канстытуцыі.
Імкненне можна ж імкнуцца без конца, але тое, што ў нас ёсць абавязальніцтва ў межах АДКБ, гэта арганізацыя калектыўнай абароны фактычна. Калі нехта нападае на аднаго з сябраў гэтай арганізацыі, тут прыватнасці на Расію, мы мусім зрабіць нейкі адказ і таксама ўцягнуцца ў гэты канфлікт. І з гэтым нічога не паробіш. То бок, гэта вось такі саюзніцкі стан, і гэта супрацьлегласць нейтралітэту. Мы, канешне, у нас запісана сапраўды, што мы неяк там імкнемся ў будучыні, будзем спрабаваць гэта рэалізаваць, но але рэальных крокаў да той, што называецца, строга кажучы, міжнародна-правовай практыцы нейтралітэтам, пакуль што не назіраецца. Ёсць спробы беларускія быць нейтральнымі ці датрымлівацца нейкай сваёй лініі свайго бачання у нейкіх канфліктах, от, там Украіна, Сірыя, там яшчэ нейкія рэчы. Але тут таксама важна разумець, Расія тут Беларусь абвінавачвае, што мы нібыта там ва Украіне таксама здрадзілі, здраднікі, не датрымліваемся расійскай лініі, але важна памятаць, што АДКБ гэта арганізацыя калектыўнай абароны, а не калектыўнага нападзення. Да? Гэта азначае, што калі, як я ўжо сказаў, на Расію нападаюць, мы падпісваемся пад гэтым усім і неяк разам будуем нашу абарону. А калі Расія праводзіць некія знешнепалітычныя акцыі, то Беларусь абсалютна не абавязана ніякім чынам Расію ў гэтым падтрымліваць, і тут ёсць беларускія інтарэсы. Беларускія інтарэсы так ці інакш Беларусь прабуе праводзіць.
Ну, вот, человек, может быть, ну, не так, не таки досвеченный, вот, як вы, хотя бы, послухавши зараз отказ, скажет, так выбачайте, ну, я разумею, тут некие спрэчки, там, за гроши, там, за территорию, а при чем тут вот гэта поглыбление интеграции, якое нам зараз Москва навязывая? Вот гэта вот новый аспект у давних уже таких экономично-финансовых непоразумениях поміж нашими краинами?
Акрамя грошай, от узаемаразлікаў гэтых, ёсць яшчэ пытанне прэстыжу краіны. Я маю на ўвазе прэстыжу Расіі як вялікай дзяржавы, якой яна сябе лічыць. Адпаведна, калі дзяржава лічыць сябе вялікай дзяржавай, там суперпауэр, як называецца па-ангельску, у той традыцыі, краіна мусіць мець нейкіх саюзнікаў, сатэлітаў, мусіць прапаноўваць нейкія аб'яднаўчыя праекты, як гэта ёсць у Еўрапейскім саюзе, або Злучаныя Штаты там будуюць розныя кааліцыі час ад часу і ўзначальваюць разнастайныя такія глабальныя вялікія праекты. Адпаведна, Расія таксама бачыць сябе як цэнтр прыцягнення. І калі Беларусь спрабуе неяк балансаваць, натуральна, гэта выклікае у Расіі, у расійскае кіраўніцтва, у расійскіх эліт жаданне гэту Беларусь зноў пад братэрскае это крыло падцягнуць. Што датычыцца вось гэтай паглыблення інтэграцыі, гэта апять-такі рэалізацыя вось гэтага імкнення Расіі паказаць, што ў яе ёсць саюзнікі, навязаць Беларусі больш большую лояльнасць у знешнепалітычнай лініі. То бок не просто абарончы саюз, але таксама, каб Беларусь прытрымлівалася той же самай лініі ў знешняй палітыцы, як дэманструе, маніфестуе Расійская Федерацыя. Але тут вельмі дзіўная рэч, што Расія ў гэтых пытаннях паглыблення інтэграцыі, яна апелюе да саюзнай дамовы 99-го года, якая, не паміж іншым, а там галоўны прынцып, гэта раўнапраўе. І мы ўсё гэта зноў-такі праходзілі. Паглыблення інтэграцыі упіраецца ў адзіную валюту, у тым ліку, адзіны эмісійны цэнтр, і на гэтым вся інтэграцыя сканчваецца. Таму што калі ў нас раўнапраўе, то адпаведна і Мінск, і Москва мусяць неяк на раўнапраўных асновах друкаваць сваю валюту. Якая гэта мусіць быць валюта? Або расійскі рубель, або нейкі саюзны рубель. І на гэтым все сканчваецца.
Дзеніс, ну вось мы ўжо так збольшага вызначыліся, у чым інтарэсы абодвух бакоў у гэтым вот канфлікце. Беларусь хоча, ну, за свое союзництво отрымливать некие дивиденды, пожадано у долларах США,
а Россия... У евро нормально
так само. У евро так само добро. Ну, я так само згодный, в принципе, покольки тем больше евро рады, мы подтримаем европейскую валюту. Тем не менее, вот Россия хочет, как мы были бесплатно военными и политичными союзниками, а вот все остальное, там нафта, газ, рынок за рыночные кошты. Вот две позиции, два бачення вот своей, так сказать, ситуации. Накольки далёка ў адстойванні сваіх інтарэсаў кожны з бакоў можа зайсці падчас гэтага канфлікту?
Ніхто дакладна, канешне, не скажа, таму што ёсць логіка эскалацыі канфліктнай, так? І эскаляваць там можна вельмі далёка і высока, маючы на ўвазе, што ёсць, канешне, абмежаванне вось гэтага маштаба, ёсць аграменная велізарная Расія, ёсць невялікая Беларусь. Але што тут важна падкрэсліць, не ўдаваючыся там некія прагнозы і гаданні на гушчы, што на сённяшні дзень ні Беларусь, ні Расія не зацікаўлены ў некім паўнамаштабным канфлікце. Таму што
паўнамаштабны маецца на ўвазе,
ну, не вайсковы, канешне, а там не.
То есть не Донбас.
Не, канешне. У разрыве там эканамічных нейкіх сувязяў, выхадзе там з інтэграцыйных гэтых арганізацый, я там не кажу пра пераарыентацыю, а проста от выхадзе, што Беларусь грозілася зрабіць пры падпісанні еўразійскай дамовы, калі не будуць выкананыя вось гэтыя меры па стварэнні адзінага рынка да 2025 года. Расія зацікаўлена ў тым, каб прадэманстраваць зноў-такі, што ў яе ёсць саюзнікі. Беларусь зацікаўлена па зразумелых прычынах, таму што рынак велізарны, расійскі, мы залежым, гэта больш за палова нашага экспарту. У сэнсе і таварабарот, і імпарт, і калі гэта ўсё разам сплюсаваць, то атрымаецца, што гэта проста, ну, страта гэтага рынку будзе азначаць вельмі значны абвал беларускай эканомікі. Гэта цудоўна ўсё разумеюць, таму торгуюць вельмі асцярожна за вусы гэтага тыгра.
І мядзведзі
ў Расіі таксама разумеюць, што ну не трэба тут занадта закручваць гайкі, таму што ўсё ж такі не Ўкраіна, ўсё ж такі цэнтралізаваная ўлада, шмат рызыкаў. Беларускі прэзідэнт вядомы таксама сваімі такімі асіметрычнымі крокамі, там то Баумгертнера пасудзяць, то яшчэ што прыдумаюць. Таму лепш неяк гэты канфлікт трымаць у пэўных вот межах. І калі мы паглядзім справу Бабіча таго ж самага, то тут Масква пайшла на саступкі. Што кажа пра тое, што сапраўды ёсць там мяжа, яны мяжу гэтую бачаць і не хочуць перакрочваць і рабіць канфлікт вельмі публічным, вельмі рэзкім. І таксама тое, што раней недаацэньвалася шмат кім, асабліва на Захадзе, гэта ступень беларускага суверэнітэту, наколькі мы можам паўплываць на расійскія у тым ліку дзеянні ў дачыненні да Беларусі. От казалі там Бабіч генерал-губернатар, ось ён прыедзе тут наведзе парадак. Атрымліваецца, што, ну, беларусы могуць паўплываць на тое, каб гэты чалавек, калі ён нешта робіць не тое, ён будзе проста адкліканы. І гэта таксама вельмі цікава прааналізаваць вось гэты кейс, каб зразумець зноў-такі і межы паводзінаў, і наколькі Беларусь мае, в прынцыпе, нейкія суверэнныя магчымасці для таго, каб плываць на Маскву.
Генерал-губернатар Бабіч прыехаў парадак, ну, нібыта так наводзіць, як адныя казалі, але от беларусы вырашылі, што вот гэта ім не падыходзіць, і настаялі на адкліканні. Але ёсць іншая версія, што ён так парадак хацеў навесці, што разам з Уцюрыным ледзь не дзяржаўны пераварот тут рыхтаваў, замах на Лукашэнку. От наколькі гэта рэальна? Можа, тут перакрочыў? І не беларусы, а менавіта ўлады?
Ну, мы не ведаем. Всякае можа быць, але я б, канешне, ў такія канспіралагічныя рэчы не ўдаваўся, таму што наколькі от з той інфармацыі, якая нам вядомая зараз, што расследаванне некае такое негалоснае, оно вялося ўжо некалькі год па Андрэю Уцюрыну. Калі б сапраўды было падозранне на пераварот некі, ці тым больш на замах на прэзідэнта, то я думаю, што гэта справа раскруцілася б нашмат хутчэй. Вось узгадаем, напрыклад, што адбывалася ў Турцыі з спробай пераварота. Там проста хваля рэпрэсій, вельмі хуткая, вельмі жорсткая. Нешта падобнае мы б назіралі і тут. А гэта пакуль што за недахопам інфармацыі канкрэтнай. Я больш схіляюся ўсё ж такі да гэтай версіі, што ўсё ж такі гэта некія грашовыя рэчы і лабізм.
Я вярнуся да свайго пытання пра тое, наколькі далёка могуць зайсці бакі Мінск і Масква ў гэтым канфлікце, адстойваючы свае інтарэсы. Пачынаючы свой адказ, ты сказаў, ну, я не ведаю. Я до того, что, может быть, мы разумели б лепш, накольки далеко Москва хотела б зайти, коли б мы мели той документ, який Москва прислала Мінску со своими пропановами, як яна бачить это поглыбленне интеграции. Але, на жаль, вот как бы я его не бачу. Может быть, эксперты бачили? Что там может быть?
Я так само его не бачу, але аналитично неяк мы можем реконструировать. Потому что, по-перше, вядома, зразумела, что Россия хоча по великим рахунку. Программа «Максимум». Гэта, каб Беларусь была цалкам лаяльная, ну, хай не частка, але нейкая аўтаномная, аўтаномны кавалак Расійскай Федэрацыі. Можна было ўплываць і маніпуляваць і знешняй палітыкай беларускай, абарончай палітыкай, знешняй палітыкай і гэтак далей. Натуральна, гэтага дамагчыся, асабліва пры цяперашняй беларускай уладзе, немагчыма. Значыць, трэба інтэграцыю паглубляць праз тыя дакументы, якія ўжо былі падпісаны, але не рэалізаваныя. Мы маем іх шмат, і самы такі вядомы і дзейсны гэта дамова пра саюзную дзяржаву, стварэнне саюзнай дзяржавы, там прапісана і адзіная эканамічная прастора, і адзіная валюта, і там вот все распісана, што мусіць быць, да чаго краіны мусяць дайсці ў сваёй лагічным канцом, што мусіць быць інтэграцыя, так? Таму вот гэтыя арыентыры, яны вядомыя. Што можа быць у гэтым дакументе? Можа быць такая дарожная карта, як там рухацца, што за чым мусіць быць, з чаго там пачаць. Памятаеце на эту прапанову Медведзева, зараз не ўзгадаю ўжо дакладна год, калі прапаноўваліся некалькі інтэграцыйных праектаў у індустрыі, так, там маска мас, там электроніка, нафтахімія і так далей. Вот просто аб'яднаць гэтыя заводы, увесці некае агульнае кіраванне і так далей. Ну вот, цалкам магчыма, што кампанентам можа быць вось і такія ініцыятывы. Але агульны генеральны арыентыр гэта вось тыя мэты і задачы, якія прапісаны ў дамове. Тут нечага новага прыдумаць практычна немагчыма. Але з іншага боку, як я ўжо сказаў, ёсць і другі канец гэтай палкі. Гэта азначае, што паколькі гэта раўнапраўная інтэграцыя, ўсё ўпіраецца ў адзіны эмісійны цэнтр, адзіную валюту, хто будзе кантраляваць выпуск грошай. Ну, вот калі трошку утрыраваць, канешне, там шмат розных нюансаў, вось у гэта.
Як правільна было заўважана, шмат от ёсць ўжо існуе дакументаў, пачынаючы ад той саюзнай дамовы.
Там і СНД, там вельмі шмат наслаенняў такіх.
Да. І далей да інтэграцыйных праектаў, як саюзная дзяржава і гэтак далей. От маем то, што маем. Калі мы бачым у гэтым на сёння нейкую там небяспеку для сябе, там, для краіны, для незалежнасці, ці можна, ці магчыма у прынцыпе нейкіх вот перагляд саміх асноў гэтых вот інтэграцыйных працэсаў, дакументаў інтэграцыйных і саюзных адносінаў паміж нашымі краінамі?
Як я ўжо сказаў, у гэтых дакументах саюзным дамове пра саюзную дзяржаву прапісана раўнапраўе. Гэта азначае, што кожная з удзельніц інтэграцыі можа паставіць блок на нейкія далейшыя крокі. Натуральна, што Маскве гэта невыгодна і нецікава. Паколькі яна лічыць сябе вялікай дзяржавай, цэнтрам, там, імперай, як хочацца. То бок, гэта краіна, якая не заўжды будзе імкнуцца быць лідарам інтэграцыйным і навязваць свае інтарэсы, свае праекты, ну, гэта просто такія натуральныя біялагічныя рэчы ў міжнародных адносінах, да, калі можна так сказаць. Ёсць вялікія краіны, якія ў глабальным маштабе праводзяць нейкія свае інтарэсы, праектуюць сілу і гэтак далей, і гэтак далей. І маленькая Беларусь, якая спрабуе недзе нешта блакаваць, псуючы вось гэтыя расійскія вялікія расклады. Канешне, гэта заўжды будзе выклікаць нейкія супрацьдзеянні. І таму, як я ўжо сказаў, для Расіі, калі мы зараз кажам пра магчымую трансфармацыю гэтага саюзніцтва, Расіі было б цікава, канешне, больш уплываць на Беларусь. І недзе вось гэты ліберум вета беларускае, недзе яго прыбіраць. Як гэта будзе зрэалізавана, як гэта Расія збіраецца рабіць, мы не ведаем. Але гэта інтарэс аб'ектыўны абсалютна. расійскі, і яны яго будуць спрабаваць правесці. Іншая справа, што беларускае кіраўніцтва, канешне, будзе гэтаму супраціўляцца, і тут важна зразумець, наколькі беларускае кіраўніцтва можа супраціўляцца.
Ну, наколькі можа, да, тут можна толькі гадаць, але вот было сказано пра трансфармаваць вот гэтыя некія саюзніцкія ініцыятывы, бачанне там і гэтак далей. Расійскі бок хоча трансфармаваць такім чынам, каб пазбавіць нас магчымасці накладаць вета і гэтак далей. А беларускі бок не можа трансфармаваць пад сябе такім чынам, каб сказаць, ну, хлопцы, нагуляліся з гэтым, нам тут ужо не падабаецца, як яна далей, гэтая гульня пачынае выглядаць. Дай-ка мы вот скажам, давай пока.
Ёсць у мяне такі любімы анекдот пра слана у зоапарку. Калі маленькі хлопчык у гэтага некая там менеджэра этого зоапарка пытаецца, колькі там можа слон з'есці бананаў. От калі ему там даць два бананы, калі даць связку нейкую, калі там ведро, калі вагон даць гэтых бананаў. Ну, от ты менеджэр урэшце-рэшт кажа, што з'есць, то не з'есць, але хто ж яму дасць? Вот неяк і тут з гэтай інтэграцыі. То бок Беларусь, канешне, хацела б, але ёсць шмат абмежаванняў для невялікай краіны ў міжнародных адносінах. Мы самі сваімі ўласнымі сіламі не можам забяспечыць свой, што называецца, вось гэта асяроддзе бяспекі. Всё роўна мы будзем нашмат слабейшыя, всё роўна мы будзем залежыць ад нейкіх гульняў вялікіх дзяржаў вакол нас. Што азначае наш выхад з саюзных розных там рамак, да, з вайсковага саюза, з інтэграцыйнага саюза ў эканамічнай сферы. Гэта будзе азначаць, што расійскія інтарэсы ў бяспецы, ў эканоміцы пастаўленыя пад пытанне. І тады ўзнікне ў іх апасенне, ў іх і зараз ёсць апасенне, што Беларусь не проста там недзе абмяжоўвае сваю інтэграцыю з Расіяй, а яна імкнецца пераарыентавацца на захад, з доўгатэрміновай, можа быць, мэтай, якая не азвучваецца, але тым не менш недзе там прадугледжваецца ўступіць у НАТО, далучыцца да варожых вось гэтых усіх сіл з усімі выцякаючымі. Беларуская тэрыторыя, і асабліва ў вачах расійскіх стратэгаў, яна вельмі важная з некалькіх гледзячаў. Па-першае, гэта так званы беларускі стратэгічны балкон, які ўплішчваецца ў краіны НАТО, які неабходны пры деблакіраванні калінінградскага эксклава расійскага, калі там будзе канфлікт паміж Расіяй і Захадам, для таго, каб акружыць краіны Балтыі. На тэрыторыі Беларусі два вайсковых аб'екта расійскіх ёсць, таксама досыць пакуль што важных для Расійскай Федэрацыі. Супрацьпаветраная абарона, зноў-такі, супольная. І ад гэтага ўсяго Расія тады мусіць адмовіцца. І тады ўзнікае пытанне, як з Крымам, памятаеце? Да? Mm-hmm. Што будзе, калі там НАТО паставіць свае базы? І тады там расійская генералітэта шокае. Раз там такі бардак, і раз ставіцца пад пытанне прысутнасць базавання расійскага чорнаморскага флоту ў Крыме, чаму б гэты Крым нам не вернуць назад, каб там заўжды была расійская база, мы кантралявалі Чорнае мора і гэтак далей, гэтак далей. То бок, вось такі варыянт.
Грубо кажучы, як толькі мы скажам, вы нас падманулі сваім ЕАЭС, да прыкладу, нема тут ніякай роўнасці, нема тых дывідэндаў, на якія мы разлічвалі, мы сыходзім, то тут нам скажуть, ой, так вам ЕАЭС не подобається, так ви там зараз в Євросоюз захочете, а це значить, ви тут від нас відворачуєтеся, ну-ка давай Путін введи війська.
Ну, може бути, до війська не дойде, тому що тут знову такі нюанси. Застаємося ми в ОДКБ, не застаємося ми в ОДКБ. Може початися все з того, що з того, що там не тільки в білоруської яловичині, а ще дзе-небудь там будуть знайдені різні бактерії, і Беларусі просто закрыецца расійскі рынак. І гэта ўжо будзе вельмі балюча для беларускай эканомікі. І далёка не факт, што мы здолеем гэту нашу прадукцыю пераарыентаваць, скажам, там, на еўрапейскі рынак, ці яшчэ нейкі рынак. Калі паглядзець, напрыклад, на украінскі выпадак, так, то Украіна па шмат якіх пазіцыях выбірае квоты, там, квоты там няма вольнага гандлю, от як это гаворыцца з Еўрапейскім Саюзам, ёсць квоты на пастаўку. Украіна іх выбірае некаторыя за першыя месяцы там года. І ўсё, далей трэба пастаўляць з вялікай нацэнкай. Таму тут не факт, што Беларусь зможа акуратненька так. Ну, гэта вельмі гіпатэтычны такі кейс. Таму тут беларускае кіраўніцтва, канешне, вельмі асцярожна падыходзіць да ўсіх гэтых канфліктаў і да магчымасцяў, да таго, каб вось гэтыя расійскія апасенні, расійскія гэтыя, можа быць, уяўныя, можа быць, неуяўныя, неяк правакаваць.
Таким чином, отказом на фактично головное питання от сьогоднішнього нашого ефіру, ці магчимий, у принципі, перегляд основ інтеграції і союзних відносинів поміж Білорусією і Росією, такі, що у бок Росії цілком магчимо, а у бок Білорусії от як-то і...
Речисність така, на жаль. У міжнародних відносинах, як у джунглях, все вирішає, звісно, міцніше. Є міжнародне право, але... Я думаю, тут апошняя...
Не про нас яно пісанае.
Не про нас яно пісанае. Апошняя сітуацыя там з Украінай і з іншымі краінамі паказвае, што ўсё гэта досыць так, такія рэчы абмежаваны.
Дзякую вялікі. У нас у гасцях быў Дзяніс Мільянцоў. Мы абмяркоўвалі сучасны стан беларуска-расійскіх адносінаў і іх магчымую будучыню. Гэта быў сумесны эфір з Еўрарадыё і Е-прамовы. У студыі працаваў Дзмітрий Лукашук. Слухайце нас.